Puji Tuhan. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Dialah kepala jemaat mempelai pria sorgawi. Salam persekutuan Philadelphia. 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 Haleluya. Tuhan pindahkan kita dari maut kepada hidup. Dan kalau kita dipindahkan dari maut kepada hidup, maka firman Tuhan mengatakan kepada kita, siapa yang dipindahkan dari maut kepada hidup, maka dia ada kasih persaudaraan. Sebagaimana saya kutip sejenak 1 Yohanes 3 ayat 14. Saya akan baca. Kita tahu, berarti kita harus tahu, bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Setuju? Mau? Karena kita mengasihi saudara kita atau ada Philadelphia. Barang siapa tidak mengasihi saudaranya, ia tetap di dalam maut. Mau tinggal dalam maut? Mau keluar dari maut? Harus ada Philadelphia. Ada kasih persaudaraan. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam sorga. Ya, puji Tuhan. Dalam dirinya, ya, hidup yang kekal dalam dirinya. Ya, oke, puji Tuhan. Jadi begini, saudara. Kalau kita bisa mengatakan Philadelphia, kasih persaudaraan itu bukan tidak alkitabiah, saudara, ya. Bukan tidak alkitabiah. Itu ada ayatnya. Ada ayat, terang-terangan ayatnya. Ya. Kita hidup harus ada kasih persaudaraan. Bukan shalom. Shalom ke damai sejahtera. Bagaimana akan ada damai sejahtera kalau tidak ada kasih persaudaraan? Kalau tidak ada kasih persaudaraan, bagaimana ada damai sejahtera? Kebencian terus. Salah paham terus. Mana ada damai sejahtera? Tapi di mana ada kasih persaudaraan, pasti ada damai sejahtera. Ada shalom, ada damai sejahtera. Puji Tuhan. Saya tidak salahkan, bilang shalom itu tidak salahkan. Ya, tetapi harus sesuai dengan maksud firman Tuhan bagi kita sekalian. Puji Tuhan. Haleluya. Tentu kita harus percaya lebih dulu dan yakin bahwa di kita ada yang harus kita hormati. Itulah Tuhan Yesus Kristus, kepala jemaat. Percaya enggak dia ada di tengah kita? Kalau kita percaya, kita hormati dia. Caranya menghormati dia bagaimana? Kita serius mendengar firman. Kita menerima dengan rendah hati. Tuhan senang dengan orang yang rendah hati. Orang yang tidak rendah hati, Tuhan tidak senang. Tapi orang yang mau rendah hati, Tuhan senang, diterima oleh Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Nah. Puji Tuhan. Haleluya. Oke, puji Tuhan. Nah, kita lanjut saja. Mari kita langsung baca kembali Yohanes 4 ayat 13. sampai 19. Yohanes 4, 13 sampai 19. Dengan penuh keyakinan, sementara firman disampaikan, Tuhan Yesus ada di tengah kita. Amin, puji Tuhan. Ayat yang ke-13, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Air ini itu maksudnya air sumur itu ya. Terus, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia akan tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam diri yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Puji Tuhan. Hidup kekal itu artinya masuk surga gampangnya. Ya toh? Mau hidup yang kekal. Ya, itu Tuhan kasih kita ini bekal untuk menuju kepada hidup yang kekal, yaitu air kehidupan. Ya, puji Tuhan. Dan selanjutnya, iya, Tuhan, berikanlah aku air itu. Iya, puji Tuhan. Sekarang kita lanjut, ya. Iya. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Ya, kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Ya, ya puji Tuhan dan seterusnya saja ya. Itu seterusnya tidak usah kita baca. Jadi saudara, ini adalah pertemuan Tuhan Yesus dengan seorang perempuan Samaria. Pertemuan ini bagi saya bukan adalah satu pertemuan tanpa Tuhan mempunyai maksud. Berarti di sini Tuhan ada maksud yang baik bagi perempuan ini. Supaya perempuan ini bisa mendapatkan air hidup. Untuk mendapatkan air hidup, maka Tuhan spesial datang mencari di mana perempuan ini ada. Tuhan juga selalu mencari kita. Selalu Tuhan cari kita, saudara. Dan Tuhan tidak kemana-mana, Tuhan menunggu di satu tempat. Ya. Di mana di sumur itu Tuhan menanti karena Tuhan tahu bahwa perempuan Samaria ini setiap hari mesti datang ke sumur. Datang ke sumur untuk nimba air. Ya. Jadi Tuhan cari di mana keberadaan kita itu Tuhan cari, Tuhan tahu. Di mana kita berada dan kapan kita berada, jamnya Tuhan tahu persis. Kalau di sini ayat ini mengatakan pertemuannya Tuhan Yesus dengan perempuan ini jam berapa? Jam 12. Jam 12, jam 12 siang bukan malam ini. Ya. Jam 12. Puji Tuhan. Jam 12 siang baru dia ini cari air. Berarti dia bangunnya jam berapa ya? Tapi Tuhan tahu tepat waktunya di mana dia ada. Setiap hari dia datang di situ jam 12. Saudara, kalau saya, ya ini ada ayatnya. Cuma kalau saya merenungkan kenapa dia berjam 12 ke situ. Mungkin semalam dia begadang. Mungkin semalam dia nonton TV, belum ada TV waktu itu, saudara. Ya, semalam dia ikuti keramaian-keramaian di Samaria itu, dia ikuti dan sampai kesiangan dia baru bangun. Tapi kalau lihat hidupnya, memang hidup yang tidak ada kepuasan. Saban hari ambil air, hidup yang tidak pernah ada kepuasan. Mungkin dia mencari kepuasan di dunia, sehingga pada waktu malam dia juga mencari kesenangan dunia. Dia cari apa yang menuruti hawa nafsunya, memuaskan hawa nafsunya. Dia tidak bisa tenang. Karena tidak ada kepuasan dari Tuhan, maka waktu malam pun dia mungkin ada di rumah tapi tidak bisa tenang tidur. Enggak bisa tidur. Karena dia berpikir hal-hal lain. Dan seringkali orang juga tidak bisa tidur karena sakit, ada. Tapi ini orang sehat-sehat kok tidak bisa tidur. Ya, tidak bisa tidur, saudara. Dan karena dia tidak bisa tidur, maka kesiangan bangunnya. Nah ini kalau orang tidak bisa tidur malam kan, bangunnya kesiangan dong. Sudah tidak mikir sarapan, pokoknya tidurnya dilanjutkan, saudara. Dan karena itu dia di waktu siang jam 12 baru dia nimba air, mau cepat-cepat masak. Airnya kan buat masak yang pertama, yang kedua ya buat mandi barangkali ya. Pasti dulu ngadus lagi. Baru bangun jam 12 kok. Baru ngambil air, ya puji Tuhan. Kalau sekarang kan enak, ada ledeng ya di rumah, ya kan? Tinggal buka keran gitu, sudah. Hidup yang tidak teratur, tidak ada ketenangan, tidak ada kepuasan. Tidak ada ketenangan, orang yang tidak ada ketenangan pasti malam tidak bisa tidur dan juga tidak ada kesenangan. Dia mencari kesenangan-kesenangan lain. Itulah dunia di mana kita berada sekarang. Di mana manusia mencari-cari kesenangan lain. Sesuai dengan seleranya, sesuai dengan keinginannya. Jadi di waktu malam itu membuat dia tidak bisa tenang. Mencari kepuasan dunia. Tapi puji Tuhan, kali ini dia dicari oleh Tuhan. Tuhan itu selalu mau mencari kita, loh, saudara. Kalau Tuhan mendapatkan kita, berarti Tuhan itu baik bagi kita. Kalau hari ini kita berada di rumah Tuhan, ini juga karena Tuhan baik buat kita. Saking baiknya Tuhan menghantar kita datang melaksanakan ibadah ini. Puji Tuhan. Ya. Tidak ada seorang datang kepada Tuhan jika tidak Tuhan yang menggerakkan. Tapi karena Tuhan yang menggerakkan kita, kita bisa datang kepada Tuhan. Dan manakala kita datang kepada Tuhan, Tuhan tidak kasih apa-apa. Cuma, tapi Tuhan mau kasih air kehidupan. Lah sekarang kalau kita beribadah, ini saudara berkatnya itu air kehidupan. Berkat yang Tuhan sediakan itulah air kehidupan. Apa itu air kehidupan? Ya firman Tuhan. Ya kan? Kita minum air kehidupan, air firman Tuhan yang dapat memberikan kepuasan, ketenangan, damai, hidup yang penuh dengan firman, itu akan menjadikan kita merasa tenang dan damai. Orang yang tidak ada firman pasti hidupnya gelisah. Tidak ada kepuasan. Tapi saat ini Tuhan mau memberi air kehidupan. Tapi lebih dulu Tuhan menawarkan, ya kalau engkau mau minum air kehidupan, panggillah dulu suamimu. Panggil dulu suamimu. Apa Tuhan tidak tahu dia punya suami apa enggak? Pasti Tuhan tahu. Ya. Nah, Tuhan sudah tahu kok suruh manggil. Tuhan minta kejujuran. Harus jujur. Apa keadaannya? Apa yang jelek dari kehidupannya? Di hadapan Tuhan kita tidak usah tutup kejelekan kita. Dosa kita tidak usah kita tutup. Tuhan tahu semua. Tapi hanya Tuhan minta kejujuran. Kalau kita mau jujur, nanti Tuhan kasih air kehidupan. Ngaku dulu. Maka perempuan ini mengatakan, aku tidak punya suami. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Benar, tidak punya suami. Tidak punya suami itu artinya tidak pernah ada upacara pernikahan. Tidak pernah pemberkatan. Tidak pernah kecatatan sipil. Ya, begitu saudara. Memang kamu tidak punya suami. Ya. Tepat katamu, betul katamu. Bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Yang ada padamu. Bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Tuhan tahu hati kita. Tuhan tahu perjalanan hidup kita. Tidak bisa kita sembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan tahu. Kita tidak. Kita bisa menampakkan diri seperti baik di hadapan manusia. Tapi apa yang ada dalam perbuatan kita Tuhan tahu. Bagaimana keadaan saudara Tuhan itu yang tahu. Lebih baik kita mengaku jujur kepada Tuhan. Puji Tuhan, iya Tuhan tahu semua. Tidak ada yang kita dapat sembunyikan di hadapan Tuhan. Hati kita Tuhan tahu. Seperti Yohanes 2 mengatakan pada ayat terakhir ayat 25. Pada ayat 25 mengatakan. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia. Tidak perlu. Artinya ada manusia yang lapor, oh itu. Itu gini, itu maling, itu apa itu. Enggak perlu ada gitu. Ya. Tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia. Sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Enggak perlu. Tuhan tidak perlu saudara lapor. Ya. Tuhan tidak perlu minta kesaksian dari si A, si B. Kalau di dunia ada laporan ini harus diperkuat oleh saksi. Ada saksi apa enggak? Ya. Paling sedikit 2-3 saksi. Tapi Tuhan mengatakan tidak perlu seorang pun memberi kesaksian. Tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepada Tuhan tentang manusia. Sebab Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Ayo, saudara, Tuhan tahu. Tuhan tahu. Ya. Firman Tuhan menurut Ibrani 4 mengatakan, bisa seperti pedang yang tajam. Tapi dia bukan pedang yang menyembelih leher kita. Tapi dia pedang yang masuk sampai ke dalam bagian-bagian dalam. Ibrani 4. Ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat. Lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di mata Tuhan, yang kepadanya kita harus memberi pertanggungan jawab. Tuhan tahu, firman itu tahu. Ya, saudara, firman itu tahu. Karena firman itu seperti pedang yang tajam. Firman yang tajam itu bukan pedang menyembelih kita. Tapi firman yang tajam itu adalah firman yang mengoreksi bagian dalam kita. Firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua. Manapun ia menusuk amat dalam sampai sendi dan sumsum. Ya, kalau pedang di dunia tidak ada untuk bagian dalam. Firman itu, firman Allah yang hidup. Ya, ia menusuk amat dalam, memisahkan roh, jiwa dan roh, sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran kita dan seterusnya. Ya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Tuhan, yang kepadanya kita harus memberi pertanggungan jawab. Kepada manusia kita bisa mengelak, kepada manusia kita bisa bikin alibi seolah-olah tidak ada salah, tetapi kepada Tuhan, Tuhan tahu semuanya. Hari ini juga Tuhan tahu keadaan kita. Melalui firman Tuhan tahu perkara yang di dalam kita. Firman Tuhan yang tahu. Itu sebabnya seringkali kita bisa terkena tajamnya firman. Tetapi kalau kita tahu bahwa Tuhan memakai pedang yang tajam, itu bukan berarti Tuhan benci kita. Kalau Tuhan benci kita, Tuhan menggunakan pedang untuk memancung kepala kita. Tapi kalau Tuhan menggunakan pedang firman untuk mengoreksi perkara yang ada di dalam, yang manusia tidak lihat, manusia tidak tahu, suami tidak tahu perbuatan istri, istri tidak tahu perbuatan suami, tapi firman Tuhan tahu, mata Tuhan tahu. Ya, tidak dapat kita sembunyikan. Sebab itu saudara, kepada perempuan ini juga Tuhan tahu isi hatinya. Ya. Dan Tuhan berkata, panggil suamimu. Dia kaget tentu saudara ya. Siapa yang kasih tahu? Siapa yang kasih tahu? Tuhan tidak perlu ada kesaksian dari manusia. Tadi Injil Yohanes 2. Tuhan tahu isi hati kita. Tapi Tuhan tidak perlu ada cari saksi. Ya. Dari manusia. Dia itu tahu, dia itu tahu. Tidak perlu. Karena Tuhan sudah tahu sendiri. Tidak bisa kita tutup, tidak bisa kita sembunyi. Maka dari Tuhan berkata, panggil suamimu. Kaget dia. Loh, siapa yang kasih tahu sama Tuhan? Tidak ada yang kasih tahu. Tidak perlu ada saksi siapa-siapa. Tuhan hanya minta kejujurannya untuk mengaku segala kesalahan dan dosa. Saudara, Kita ada orang berdosa toh? Kita adalah orang berdosa toh? Sebab manusia semua ini orang berdosa toh? Iya, coba kita baca Roma. Roma kita lihat pasal yang ketiga. Ya. Ya. Kita baca Roma 3. Kita putus-putus ya. Kita baca ayat 10 dulu. Seperti ada tertulis. Tidak ada yang benar. Seorang pun tidak. Ini. Kita loncat. Ya. Ayat yang ke-23. Ya, lagi sekali ayat 23. Telah berbuat dosa, ya. Ya, sebab manusia semua telah berbuat dosa. Ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada kemuliaan Allah. Sebab semua manusia sudah berbuat dosa. Tidak bisa kita mau berdalih, kita mau cari alasan apa-apa. Mata Tuhan tahu soalnya. Apa yang ada pada isi hati kita ini Tuhan tahu. Karena Tuhan tahu kita tidak bisa sembunyi di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa tutup di hadapan Tuhan. Ya. Sebab itu karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Telah hilang. Tidak ada kemuliaan. Kemuliaan Allah tidak ada sama sekali. Itulah manusia. Jadi Tuhan mau perempuan ini supaya manggil suaminya. Manggil suaminya. Ya. Ya, puji Tuhan. 5 telah menjadi suamimu. 5. Ini bukan berarti sekaligus suaminya itu 5, enggak. Saudara ya. Ya, itu tadi kan kalimatnya ini kan begini. Kata Yesus kepada ayat yang ke-17 Yohanes 4 itu mengatakan, Ya, kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Dan yang ada padamu bukanlah suamimu. Jadi berarti, ya jadi, tapi maksudnya begini. Dia ini berarti suka ngeroyok suaminya orang. Mencuri suaminya orang. Hati-hati loh ya. Sampai yang terakhir Tuhan jelaskan. Ya, yang sekarang ada padamu bukanlah suamimu. Maka dari itu kalau dia berkata, aku tidak mempunyai suami. Memang, ini aneh ya. Ada suami tidak punya suami. Kan aneh toh. Berarti dia ini tidak pernah beres nikahnya. Koreksi Tuhan pada nikah. Nikahnya yang tidak beres. Merebut suami-suami orang. Ini berarti suatu kejatuhan yang sangat dalam, yang sangat rusak dari perempuan ini. Ini dikoreksi Tuhan. Berarti dia terikat dengan kehidupan lama. Dan kalau ini dibiarkan terus, perempuan Samaria ini pasti binasa. Tapi Tuhan cari dia, bertemu dia. Seolah-olah Tuhan cari dia. Karena Tuhan tahu orang ini suka merebut suami orang. Jangan tiru perempuan Samaria ini. Berarti perempuan ini genit banget ya, saudara ya. Oleh wong lanang 5 sampai 6 ya. Saking genitnya. Mungkin ayu sih ora, tapi genite itu yang minta ampun, saudara ya. Ya. Loh ini koreksi loh, ini koreksi nikah loh ini. Kehancuran di dunia ini berawal dari kehancuran nikah. Kehancuran, kejatuhan Adam dan Hawa itu membayangkan kehancuran nikah. Kenapa? Saya ambil contoh saja. Adam dan Hawa tinggal sama-sama di Eden. Tuhan sudah kasih tahu, jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat ini. Waktu engkau makan, pasti engkau mati. Tuhan sudah kasih tahu. Tapi di situ ada kesempatan iblis pada waktu Adam dan Hawa ini agak renggang. Adam jalan sendiri, Hawa jalan sendiri. Ya. Nah, kalau dia gandengan terus sama Adam, aman. Tapi karena dia jalan sendiri, apa jalan sendiri itu artinya? Yang pendapatnya sendiri, karpe dewe ya. Itu. Nah, pisah kesempatan iblis melalui ular, menjelma dalam ular untuk menipu Hawa. Ya, puji Tuhan. Dan Hawa ini bukan main genitnya. Ya, sampai iblis datang mendekat kepada dia. Mungkin iblis berkata dulu selamat pagi. Anu Bu Hawa, ya, Mbak Hawa barangkali. Ya, dirayu. Karena dia seorang diri, dia tidak ada kemampuan untuk mengalahkan rayuan daripada iblis melalui ular. Ya, ini membayangkan nikah itu jangan ada kerenggangan. Suami dan istri itu jangan sampai ada kerenggangan dalam nikah. Ya. So, walaupun renteng bareng terus tapi nih batinnya renggang. Ya sama aja, saudara ya. Tapi suami dan istri itu harus menjadi satu. Dua menjadi satu. Dalam segala hal. Terutama menjadi satu dalam ibadah dan pelayanan. Ini harus menjadi satu. Datang kepada Tuhan menjadi satu. Sama-sama datang kepada Tuhan. Beribadah. Alangkah baiknya kalau suami istri itu waktu pagi berdoa itu sama-sama suami istri. Doa sama-sama. Nek belum bangun, kasih bangun. Saya hanya menggambarkan jangan sampai ada suami istri renggang di hadapan Tuhan. Itu bukan berarti gak oleh lungo dewe. Enggak. Tetapi batinnya itu jangan ada kerenggangan. Ya, suami dan istri. Ya kan? Bukan berarti bareng terus gue kerja bareng, nang kantor bareng gitu ya. Gak iso, saudara ya. Ya, tentu tidak semacam begitulah, saudara ya. Tapi kebersamaan itu nomor satu, jangan ada kerenggangan hati suami istri. Tidak ada perbedaan antara suami dan istri. Harus satu roh dan satu pengajaran dalam satu penggembalaan. Ini penting ini, saudara. Jangan dianggap remeh. Ya. Alangkah baiknya suami istri bersama datang dalam ibadah. Bisa duduk jejer suami dan istri. Ya, saudara puji Tuhan. ini kelihatannya sepele ya, kerenggangan suami istri yang kelihatannya sepele itu, tapi kalau sampai batinnya itu renggang, tidak satu roh, tidak satu pengajaran, tidak satu penggembalaan, ini berbahaya sekali. Sebab apa? Ular, dia mencari kesempatan waktu Hawa jalan sendiri. Pada waktu Hawa masih terus rentengan sama Adam, aman, ulo gak wani, seraya. Ulo menggoda Hawa gitu, dia lihat ada suaminya gak berani. Nanti kalau suaminya tahu, gawat nanti. So, pateni aku ginggu. Ya, dipentung karo kayu gitu, saudara. Jadi, jangan ada kerenggangan ya, nikah. Ada kerenggangan nikah ya. Tapi ini saking renggangnya bukan main. Sudah. Panggil suamimu. Aku tidak punya suami. Alias tidak pernah kawin resmi. Hati-hati nikah. Ya. Harus yang beres nikahnya. Mulai awal masuk dalam pernikahan. Persiapan, pranikah. Ini pranikah juga harus jaga. Ya. Kaum muda-mudi, tapi rupanya yang tua bahaya juga. Nah ini sudah punya suami kok isek, sudah punya istri kok isek katut sama perempuan Samaria. Ini berarti nikah-nikah juga berbahaya ini. Ya. Mari saudara, ini nikah ini. Betul-betul terang-terangan ini masalah nikah ini. Kehidupan lama yang tidak ada pembaruan. Rusaknya nikah. Kalau nikah rusak, rumah tangga rusak. Iya kan? Kalau suami istri itu rusak, anak-anak juga menjadi korban. Semua menjadi korban dalam nikah. Puji Tuhan, jangan ada kerenggangan antara suami dan istri seperti Adam dan Hawa. Sedikit renggang, istrinya jalan sendiri, di situ kesempatan ular. Nah, di sini kita lihat lima sudah menjadi suamimu. Berarti orang ini hidup dalam kehidupan yang lama. Mari kita akan lihat Kolose. Suratan Kolose, pasal yang ketiga, ayat 5. Kita baca mulai ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh. Ya. Dapat? Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Iya. Ya, berhenti dulu, saudara, berhenti dulu ya. Kita lihat ini ya. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi atau daging, yaitu per cabulan, satu, kita hitung, satu. Kenajisan, dua. Tiga. Empat. Keserakahan, ya. Sama dengan penyembahan berhala. Lima ya. Nanti dulu. Lima ini dicakup jadi satu. Sama dengan penyembahan berhala. Ya. Penyembahan berhala itu kata lain kehidupan kafir. Kehidupan kafir itu tidak menyembah Allah. Allah roh. Tapi kehidupan kafir itu menyembah berhala. Apa saja bentuknya berhala itu. Itu yang disembah. Ya. Puji Tuhan, kita lanjut. Dan semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Kita stop dulu. Jadi, lima hal itu yang sama dengan penyembahan berhala, itu mendatangkan murka Allah. Jadi, lima suami bagaikan lima macam dosa ini. Lima suami bagaikan lima macam dosa ini. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan. Semua itu sama dengan penyembahan berhala. Penyembahan berhala. Ya. Dan karena itu sama dengan penyembahan berhala, maka ayat 6 mengatakan, semua itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ini saudara lima, ya lima, ini bahaya. Ya, bagaikan lima suami dari perempuan Samaria ini, itu mendatangkan murka Allah. Lanjut. Dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Ketika kamu hidup dalamnya, hidup dalam duniawi atau daging, hawa nafsu daging. Ya. Maka dari itu di sini dikatakan, dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Saudara, perhatikan. Lanjut. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu kemarahan, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata yang kotor yang keluar dari mulutmu. Ini bagaikan suami yang keenam. Apa suami yang keenam ini? Yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor. Ini adalah watak tabiat yang jelek. Kelakuan yang jelek. Ya. Apa itu? Marah. Ngamuan. Marah. Geram. Kejahatan. Fitnah. Kata-kata kotor keluar dari mulutmu. Ini bagikan suami yang keenam. Yaitu banyak orang sudah lima itu tidak dilaksanakan. Tapi yang keenam ini. Kehidupan yang tidak mengalami perubahan. Ya. Dari watak tabiat yang jelek. Marah. Geram. Itu. Dan kejahatan. Lebih jelek lagi, fitnah. Suka fitnah. Dan lebih jelek lagi. Apa? Kata-kata kotor. Keluar dari mulut. Apa yang keluar dari mulut, itu sebenarnya dari hati. Apa yang keluar dari mulut itu adalah dari hati. Hati kotor, maka dia keluar dari mulut. Ya. Itu kenajisan. Itu yang ada dalam hati itu lebih parah. Itu. Injil Matius. Pasal 15. Langsung ayat 18. Tetapi apa yang keluar dari dalam mulut menajiskan orang. Ini. Ya, apa yang keluar dari mulut ini, waduh lebih bahaya ini. Ya, kata-kata kotor. Maka, lanjut. Nah, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah. Ya, ini saudara ya. Ini yang dari dalam lebih jahat. Ya. Cuma timbul-timbul kejahatannya itu hanya dikeluarkan dalam bentuk kata-kata kotor. Ini adalah bahaya suami yang keenam dari watak tabiat yang tidak berubah. Dan seringkali itu berawal dari marah, geram, di mana itu dilampiaskan. Tidak dipukul orangnya, tapi dia pakai mulut. Mengeluarkan kata-kata kotor dari mulut. Karena apa yang timbul dari pikiran jahat, pembunuhan, dan sebagainya itu adalah najis di hadapan Tuhan. Yang najis itu keluar dari mulut. Apa yang masuk ke mulut itu tidak najis. Tapi apa yang keluar dari mulut itu najis. Jadi sudah. Ikatan ini ada pada perempuan itu. Lima telah menjadi suamimu. Yang keenam juga bukan suamimu. Satu kehidupan yang jahat. Yang tidak baik, yang tidak benar. Supaya dikoreksi oleh Tuhan. Lima sudah menjadi suamimu itu sama dengan penyembahan berhala. Dan yang keenam itu adalah watak tabiatnya. Yang dari kehidupan lama. Sebab itu ayat 8 tadi mengatakan. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini. Marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ini dibuang juga, buang. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan baik. Tuhan baik. Ya, sebab itu buanglah semuanya ini. Ya. Kalau mau berbuat itu, maka kita baca lanjut ayat 9. Jangan lagi kamu saling mendustai. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dan mengenakan manusia baru. Ada kelahiran baru. Ya puji Tuhan yang terus menerus diperbarui oleh perolehan pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya, pencipta, Khalik pencipta. Puji Tuhan. Ini kehidupan lama tersebut ayat 5 itu sampai ayat yang ke-8 bagaikan kehidupan lama, kemudian ayat 9 mengatakan janganlah lagi kamu mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama. Saudara, kehidupan itu bagikan orang pakai pakaian. Menanggalkan itu berarti yang lama dilepas. Ya kan? Menanggalkan kehidupan lama. Jadi pakaian lama, kehidupan lama, pakaian lama. Itu harus ditanggalkan. Mengenakan manusia baru. Pakai baju baru, kehidupan baru, dilahirkan baru. Oleh ada tanda kelahiran baru, kita memakai yang baru. Pakaian yang lama ditanggalkan. Puji Tuhan, ya menanggalkan itu artinya buka gitu, dibuang. Ya kehidupan lama itu bagikan pakaian lama dibuka, ditinggalkan. Apa itu kehidupan lama? Tadi bagaikan lima suamimu. Yang keenam ini juga bukan suamimu. Berarti kehidupan lamanya. Tapi Tuhan berkata, tanggalkan itu. Kehidupan lama. Pakailah yang baru. Pada ayat 10 mengatakan, Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang gambar khaliknya. Jadi pakaian yang baru itu, yang lama sudah dibuang, yang baru, pakai yang baru itu terus menerus diperbarui. Itu artinya apa? Dicuci. Kalau saudara punya baju baru dipakai, ya, sesudah itu kan harus dicuci kan? Dicuci. Itu artinya biar firman Tuhan menyucikan kita. Karena Efesus 5 mengatakan kamu disucikan dengan mandi air firman. Air daripada firman membersihkan kita, menyucikan kita. Kita tidak bisa membuat diri kita suci. Tapi biar firman Tuhan yang menyucikan kita. Ngerti saudara? Firman ini bukan hanya untuk didengar, untuk pengetahuan. Tidak. Menyucikan. Dicuci, bersih. Biar saudara punya baju bagus, toh harus dicuci. Iya kan? Nama baju, ya harus dicuci. Maka dari itu ayat ini mengatakan, supaya kita selalu diperbarui terus-menerus. Dicuci terus-menerus. Pakaian yang baru, kehidupan yang baru, dicuci terus-menerus oleh firman Tuhan. Mendengarkan firman yang menyucikan kehidupan kita. Supaya kehidupan lama itu tidak kembali lagi, maka selalu kita harus dibersihkan, dicuci oleh air firman Tuhan. Puji Tuhan. Maka sekarang kita lanjut baca ayat 12. Kalau ada kelahiran baru, Kolose 3 ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah. Nah, kenakanlah ini pakailah ya. Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ada berapa itu yang kita kenakan? 5 toh. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, lemah lembut, dan kesabaran. Ya. Kalau di atas tadi ayat yang ke-8 itu yang harus dibuang. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor. Berapa itu? 5 juga. Ini yang harus dibuang. Ya. 5 itu harus dibuang. Tapi sekarang kita mengalami pembaruan. Karena ada pembaruan maka ada 5 tadi. Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ada kesabaran. Ya, puji Tuhan. Sehingga ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Saudara, kalau kita ada kelahiran baru, ya, pakai pakaian yang baru, ada kelahiran baru, maka dengan sendirinya sabarlah seorang terhadap yang lain. Ampunilah seorang terhadap yang lain. Ya, apabila ada yang menaruh dendam. Ini kalau disimpulkan apa ini? Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan apabila ya, yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ini kesimpulannya apa? Philadelphia. Kalau ada pembaruan, ada kelahiran baru mengalami pembaruan, dengan sendirinya ada Philadelphia. Sabar. Kalau ada Philadelphia kan sabar dong. Iya toh. Ya sabar. Ya puji Tuhan. Dan juga tidak menaruh dendam. Begitu. Dan lanjut di sana tidak ada dendam terhadap yang lain. Seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu juga lah demikian. Suka mengampuni. Mau mengampuni. Kalau ada kesalahan satu sama lain, mengampuni. Ini berarti Philadelphia. Ya. Di mana ada Philadelphia, maka di situ pasti ada damai sejahtera. Ayat 14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Jadi satu dan bersyukurlah. Haleluya. Haleluya. Ada damai sejahtera. Di mana ada Philadelphia, pasti ada damai sejahtera. Tuhan mengasihi, Tuhan cinta kita. Ya. Kalau kita tidak punya firman yang merubah kita, bagaimana kita bisa ada damai sejahtera? Kehidupan lama harus ditanggalkan. Pakaian yang lama harus ditanggalkan, dibuang. Pakai pakaian yang baru. Haleluya. Ya puji Tuhan, apalagi ini habis Imlek, pasti bajunya baru semua. Warnanya merah semua. Ya puji Tuhan, tapi yang penting tabiat watak kita diperbarui oleh Tuhan. Semua telah ditanggung oleh Tuhan di kayu salib. Kita menemukan beberapa kali angka 5. Ini menunjukkan salib Yesus. Di mana Tuhan Yesus disalibkan. Terpaku dengan 2 paku kiri kanan. Kakinya dipaku. 2 + 2 = 4. Dan yang terakhir lambungnya ditusuk tombak 5. Dengan 5 ini Tuhan sudah menanggung semua. Semua kekurangan kita, kelemahan kita, penyelewengan kita, semua sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus dengan 5 luka di kayu salib. Salib Yesus mau mengampuni segala kesalahan dan dosa kita. Sehingga kita tidak dikutuk, tidak dimurkai, tapi kita mendapat kasih karunia dari Tuhan supaya kita ini berbahagia di dalam Dia. Puji Tuhan. Pada Dia pasti kita berbahagia. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Sebab itu pada ayat 14 tadi Kolose 3, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Biar kita ada kasih persaudaraan. Ada Philadelphia. Diikat oleh adanya kasih persaudaraan. Bukan diikat oleh peraturan gereja. Tapi diikat oleh adanya Philadelphia. Ada kasih persaudaraan. Kenakanlah kasih pengikat yang mempersatukan. Mempersatukan. Dipersatukan. Dan bukan saja dipersatukan, tapi menyempurnakan. Sehingga ada damai sejahtera. Pada Dia ada damai sejahtera. Kapan damai sejahtera itu diberikan? Hari ini juga. Tuhan memberikan damai sejahtera. Kalau kita mau ada Philadelphia. Karena apa ada Philadelphia? Karena ada kelahiran baru. Begitu loh saudara. Memberikan damai sejahtera. Alangkah bahagianya kalau hidup ada damai sejahtera. Nikah kita ada damai sejahtera. Oh haleluya. Kalau dalam nikah ada damai sejahtera itu menyenangkan. Haleluya, puji Tuhan. Nikah diberkati oleh Tuhan. Yang ada damai sejahtera pasti nikahnya diberkati. Jasmani, rohani diberkati Tuhan. Mau diberkati. Bukan saja uang, tetapi juga diberi kesehatan, panjang umur, lanjut usia, dan sukses terus. Sukses terus. Puji Tuhan. Bersama dia pasti kita berbahagia dan sukses selalu. Puji Tuhan. Kita lanjut dengan perjamuan suci. Kita tutup Alkitab kita. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan mau kita mengalami suatu pembaruan. Haleluya. Supaya dengan kehidupan yang baru ini, kita boleh menikmati kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan mengasihi kita sekalian. Dan dia yang mengasihi kita, dia mau memberkati kita selalu. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, biar kita pakai dengan sebaik-baiknya. Haleluya.